Os venres, a 1:30 da tarde, falan as asociacións de oleiros. Entre nós. Un programa de Radio Oleiros para todos e todas. Presenta Xosé García.
Pois sí, efectivamente, hoxe falamos de pesca aquí en Radio Oleiros, falamos no Entre Nós de pesca, e para isto ímonos desplazar a Viveiro, bueno, ainda que o fagamos vía telefónica, non nos desplazamos, digamos que personalmente, sino que facémolo pois de un xeito telemático. Ímonos a Viveiro porque ali está José María Vilar Varela, el autor de un libro que publicou Bahía Edicións na súa colección Bahía Verde, unha guía de pesca con cana. O título é A arte do bo pescar. Bueno, nesta guía, pois José María plasma algúns dos seus coñecementos como pescador de cana. Témolo o teléfono. José María, moi bons días.
Buenos días, José García.
Imos ver, ti estás en Viveiro, pero a que deixaxesme moi clariño que ti eres de Foz.
Pois sí, levo aquí en Viveiro desde os 22 anos. Vine para aquí, uh-huh. E casei aquí. Pero realmente eu nací en Foz, mitad da miña vida pois botei na ali en Foz.
Xa,
e agora pois son un residente de Viveiro.
E agora estás en Viveiro aí residindo en Viveiro, moi ben.
Sí.
Por certo, onte tamén estiveches en Radio Foz, contáchesme, non? Falando do libro.
Pois si, sí, ayer estuve divulgando de que iba un pouquiño o libro, uh-huh. Me fixeron unhas preguntas para informar un pouquiño os espectadores e a xente que está involucrada neste tema e se quer involucrar.
Claro, claro. Bueno, decía que o libro é unha guía de pesca, unha guía de pesca con cana, chamase O arte do pescar. Bueno, nela plasmas algúns dos teus coñecementos como pescador de cana. Antes de nada, como xurdiu a idea de, bueno, de verter eses coñecementos ou parte do que ti sabes pois da túa práctica diaria nunha guía, nun libro como este?
Bueno, a miña idea foi facer algo para a xente nova. Eu estou revelando cousas aí, pero non estou facendo nada do outro mundo. Estoulles enseñando, para que non boten tanto tempo como boteo para aprender a pescar. Estoulles enseñando para que teñan un bon día de pesca, para que saquen un sargo, para que saquen unha robaliza, que ademais a pesca, tú sabes que vas cunha ilusión, que si as primeiras veces non pesca, pois non te vai motivar a que tú sigas. Entonces o que eu intento é pois decirlles como teñen que facer. Se me fan caso, posiblemente van ter un bon día de pesca, porque realmente tuve no con chavales que quixeron vir comigo a pescar, están moi ilusionados que agora meteronse de chío na pesca, sabes?
Xa, sabes o que pasa? Que, José María, que moitas veces iso non é frecuente. Ás veces os pescadores, a xente que pesca, pois o que quere casi gardar o que sabe para que outro non sepa tanto como él e non pesque, non?
Sí, que é verdad. Que temos o secretillo, como tenen todos, pero eu che podo dicir, estou mentalizado neso, que ao largo dos meus anos, che podo dicir que o que é para ti non cho vai quitar naide. Mentalízate que o que é para ti non cho vai quitar naide. Que tú, si enseñas algo, vai quedar constancia diso aí. A xente vai se acordar de ti, vai saber que fixeches algo por ela e vai te querer por eso. Entonces, non debes esconder nada, porque todo se vai saber, co tempo, todo se vai saber, entendes? E donde eu pesco peixe hoxe, posiblemente vas tú mañá e non o pescas, porque eu tiño unhas artes, tiño unhas técnicas distintas a que tú vas, vamos a ver, entonces non te conlleva a nada. É moi bon enseñar e que a xente aprenda, hombre, moi bon.
Ademais, bueno, pois sempre se foi pasando de uns a outros, non? Ao final as postas vanse quedando de uns a outros, sabendo máis ou menos por onde pescaba aquel, pois agora imos nós e así, non?
Todo queda aquí, todo queda aquí, vámonos por outro barrio e todo queda aquí.
Mira, unha cosa, o libriño, este libro, unha guía, un pequeno libro, está escrito dunha forma moi didáctica para que sea moi fácil de entender, non hai cousas que sean complicadas, por tanto é algo que é asequible para todo o mundo, non? Para calquera, incluso para aquel que nunca pescou, que se quere iniciar simplemente na práctica da pesca, non?
Eso é. Bueno, mira, quería recalcar que o libro fíxose tamén en castellano. Está feito tamén, titúlase El arte del buen pescar, porque realmente hai xente fora de aquí que quere pescar.
Claro.
Vaise publicar por todo España. vai andar en gallego e máis en castellano polas nosas librerías, pero que, eso sí, é feito pa xente que quere, que se vai involucrar, e máis a que está empezando, que non saben como van a amarrar un anzuelo, como van a preparar os baixos líneas, eso, pues claro, é un libro de enseñanza, sabes?
Tes unha, hai, bueno, hai varios apartados, un deles dedicado, que parece moi interesante, aos engados, aínda que ti advirtes que en Galicia está prohibido engadar, ¿no? Eu eso non sabía, que non se pode pescar con engado, ¿no?
Bueno, pues os conocimentos que teño, as informacións que teño, sí, está prohibido pescar con engado. Realmente é que ainda non especificaron de que clase de engados estamos falando.
Xa.
Si son caseros, si son industriales. Eu realmente, pues, algunhas veces sí que teño que utilizar un pouco de engado, porque, vamos a ver, estamos falando de que a un pescador de caña, que lle tenen un cupo de 5 kilos, realmente tú non pescas todos os días 5 kilos de peixe. Si tú estás engadando o mar, si estás tirando unos cebos como erizos o algunos destes engados comerciales que hai industriales, de feitos de anchoa, de bocarte, tú con eso non estás esquilmando o mar, non lle estás facendo nada malo. Ahora tú dime, un barco de arrastre todos os días, un solo barco de arrastre, cantas toneladas de peixe morto, tira o mar. Sabemos todos que estamos nunha crisis grandísima, porque sí, sí. Ese peixe non se podría comercializar e deixar un pouco ao pescador de caña que goce do privilegio, que ter un bon día de pesca, que se desestresa, que se libera un pouco e que está vivindo e está o pasando ben, e que non vai pasar dos 5 kilos de peixe, porque é unha lei que está estipulada hoxe en día, está en vigor.
Claro. En todo caso, cada un é responsable do que fai. Si se pasa e o pillan, pois que,
pues claro,
que apanque.
É como se pisas a línea continua e te pillan, ou pasas nun control de velocidade a 140, está a 120, entendes? Eso é arriesgarte tú xa mismo.
Exactamente. Además, eu creo que en eso coincidimos todos, e, sí, por exemplo, en que o pescador pescando coa cana nunca, vaya, non lle causa ningún problema ao mar, non esquilma nada, non?
Que va, non vai esquilmar a nada, e además... Dá moito gusto ver pola costa cando vas pescar que te encontres xente pescando, porque realmente, que pode pescar un home? 3 kilos de peixe, un día que pesques un robalo de 6 kilos, que é unha ilusión grandísima para o pescador, pois deixa de disfrutar dese día, hombre, deixa de disfrutar dese día.
Cantos anos levas pescando, José María?
Bueno, pois pues, desde os 13 anos, un día meu pai puxo unha caña no mar, preparómelo a meus anzuelos, lanzou unha caña e unha máis que tuve en que aguantala, en un momento dado picou un sargo. A recollida dese peixe me fixo unha gran ilusión, acórdome sempre de meu pai, teño sempre na mente, e me inculcou, bueno, unha vocación que non vivo dela, pero que sí que disfruto muchísimo dela.
Uh-huh. Sempre pescas desde a costa ou tamén vas en embarcación?
No, eu son pescador de caña desde a costa, desde a pena. Ando polas rochas e... Pero no, bueno, dúas veces que me invitaron, sabes, a ir a unhas islas, sí. Pero invitaronme a ir a islas, pero tamén desde as rochas, sabes.
Ajá. Aí móveste moito por distintos puntos ou pescas sempre pola túa zona ou tamén pues, visitas outras zonas de costa en Galicia?
Bueno, eu estuve en Xeixo Branco pescando en Mera, vou a Fisterra ou Cabo Tauriñán, pesco por aquí pola Estaca de Bares, algunhas veces me vou a San Andrés de Teixido, me gusta buscar sitios novos, que non frecuente moito a xente, porque claro, hai que andar, é moita xente amarga de andar, pero realmente recomendo que andar é bon pa salud, e posiblemente se vai dar uns peixiños, vas buscar unhas postas que igual aire chegou e se vai dar uns peixiños.
Claro, claro, claro. Eso tamén é fundamental, escoller os bons sitios, non? A hora dunha boa pesca. Outra cousa, os cebos tamén son moi importantes, non? O que vayas a utilizar como cebo a hora de pescar.
Pues sí, en eso é verdad que eu son moi quisquilloso. Gústame, pues, planificar e organizar sempre uns días antes a miña pesca. Por exemplo, eu mañá e sábado vou pescar. Entonces hoxe, pues, de noite vou ir á playa, vou coller unha pouca de pulga, 2 ou 3 kilos de pulga, vou levar a miña linterna. Entonces eu mañá pola mañá, 7 da mañá, pues, xa me vou ir facer un día de pesca. Entonces os cebos sí que son moi importantes, si son frescos e si son bons. Eu recomendo... pois unha clase de tipos de cebos que son familiarmente conocidos por todos, pero xa. Non, pero deixo moitos de lado, non porque non señan eficaces. O peixe prácticamente come moitos cebos, pero sempre come uns mellores que outros.
Claro, xa. Por exemplo, da pulga do mar, que eu non sabía que se utilizaba como cebo, que chamou a atención cando me contaches que utilizabas pulga de mar como cebo, e aparece que é un cebo fantástico, non?
Para min é o mellor cebo que conozco, ademais que hai que engadar con ele un pouquinho, sabe, sempre hai que tirar unhas pouquinhas de pulga ao mar. Tú imagínate que vas a un sitio donde ves unhas galiñas, llevas tirando cebada, llevas tirando maíz, valas levando contigo sempre a onde tú queres, colles un anzoliño e polle un grau de cebada, lánzallo e a galiña vai che comer e vai che aferrar aí, sabes? Vai che te enganchar aí.
O sea que eso é importante, os cebos de calidade tamén engadar algo para...
para acompañalos con un pouquinho de engado, sabes?
Claro, falabasme antes de que o primeiro que pescaches foi un sargo. A pesca do sargo é unha cousa interesante, non? Que, o sea, traer un animal que ademais tira tanto, que pelea tanto, é sempre unha pesca apasionante, non?
Sí, bueno, cando tes un sargo dun kilo e medio, porque estou falando dun kilo e medio, un kilo 700, un sargo non suele pasar dos kilos, un kilo 800 xa un sargo grandísimo, pode medir hasta uns 45 centímetros. Tiene un peixe deses, desa categoría na caña, é que se che pon a piel, ponese, se estremecen que esas pernas, non sabes, sinteste, bueno, é que hasta que o momento que o quitas, non tes esa gran ilusión, porque estás sufrindo, ele está sufrindo, pero tú tamén estás sufrindo, porque tú queres quitarlo da auga, ele quer se liberar, e hai unha batalla entre os dous, a ver quen lucha máis, de hecho, algunhas veces, pues, gana o sargo, claro, está, debe ganar, porque ele lucha por liberarse, e outras veces gana o pescador de caña, sabes?
Sargos e robalizas son quizás, probablemente, das pescas máis bonitas, non?
Bueno, eu aí recalco, teño aí varias especies, claro, eu pesco a agulla, pesco a maragota, algún pintiño, tamén vou a pesca de barbadas, que ahora mismo está moi abandonada, porque xa os nosos abuelos eran os que facían esa pesca, e nosotros pensamos que esa pesca, pois, realmente non é unha categoría de pesca de caña, pero sí, é moi interesante pescar a elas,
sí.
Pero sí, o sargo e a robaliza, o robalo, sobre todo o robalo, cando ven aí o mes de diciembre, que venen os peixes a desovar, diciembre e xaneiro, eso sí que dá gusto.
Sí, o da pesca das barbadas sí que tamén me chamou a atención cando tive a oportunidade de falar con José María a semana pasada, que estuvo por aquí en Oleiros, chamou a atención o tema das barbadas, porque efectivamente é unha pesca que se foi perdendo. Por exemplo, ti falabas antes de que esta guía é un pouco tamén para a xente nova, para a xente que está empezando, e hai moitísima xente que descoñece como se pesca ese arte de pesca, como se pescan as barbadas, non?
Sí, bueno, no libro especifico che todo, explico moi ben todo como tens que facer. Eu penso que é unha guía moi, moi práctica que vai ter, penso que, pos pescadores, non pos profesionales, pero pos pescadores novos, penso que vai ter moita utilidade. Eu estou moi orgulloso, sinto-me moi contento, me está animando moita xente de aquí, de Viveiro, da televisión, da radio, de Ferrol, de Foz, de Viveiro, de Foz, bueno, de todos os sitios. Me poño así un pouquinho, porque eu estou facendo algo con moita, moita ilusión, fíxeno, está salindo aí, hoxe en día que te saia unha guía, que dúas editoriales que se volquen por ela, sabes?
Xa.
O círculo de lectores por toda España vai andar distribuindo. E bueno, estou moi ilusionado porque penso que vai dar un resultado, non como venta ao público, sino como a esa persona que o vai utilizar e vai ter ese día, esa gran ilusión, porque hoxe sacar un sargo é unha ilusión do pescador que ten acá, que ten a súa cañiña aí, yo mañá vou ir pescar, quero quitar ese sargo, a ver se o dou quitado, onde poido collelo. Na miña guía, na que eu escribín, creo que non deixei ningún detalle suelto, ningún cabo, ni nada, porque escribí muchísimo e minimicei no en moi pouca cousa.
É moi pouca cousa, sí, pero está tan claro, a verdade é que está, eu que llevo un vistazo, está tan clariño, está todo tan asequible, é tan fácil de entender, non? Porque hai hasta ilustracións como de como se, de, por exemplo, como se fai un baixo de liña ou todo isto, non?
Que eso é, perdona un momentinho, eso é o bon, que tú estás lendo, ao mesmo tempo estás vendo, O que estás lendo, eso anímate máis a que tú puedas facer eso que estás lendo, sabes?
Utilizas hasta as tuas propias fotografías, non? Fotografías realizadas por ti sobre, en fin, sobre as capturas e demais.
Sí, porque eu penso que o mellor que ten que expoñer algo, penso que é a mesma persona que está facendo eso, porque eu o que estou intentando é que os meus ollos que señan os teus, que tú vexas o mismo que eu estou vendo. Entonces, eu saquei máis de 1000 fotografías. Bueno, tuve que dedicar moitos días, e que dediquei moitos días a sacar fotografías para que a buscar sitios para que tú vexas e te metas dentro de min, para que tú non teñas ningún problema. Entonces, sí, as fotografías son propias miñas, sí.
Eu hai unha fotografía que chamou a atención que ti explicabasme tamén a semana pasada, volvendo a falar dos engados, non? Pois de unhos ocos que aparecen nas rochas, que aparecen na pena, unhos buratiños que aparecen na pena redondos, que, claro, deciste, onde atopes isto, pode ser, ou seguro que é unha boa aposta para pescar, porque eses buratiños están feitos de machacar ali os engados, de machacar ali os erizos, o mexilón, en fin, desde moitos anos, non?
Sí, eso foise facendo co tempo, os nosos abuelos, os pais, bueno, os tatarabuelos, pois, iban collendo o que dicía os erizos, as lapas, e cunha pedriña, pouco a pouco, iban machacando ali. Entón, claro, o furado iba se facendo máis grave, o burato. Entón, eles ali era onde machacaban. Entón, isto é conocido como un arte de pesca. Eso chamase engadar. Eles machacaban os erizos, tirábanos ao mar, e ali efectuaban a súa pesca. Quero dicir, se algún día vas por aí, porque eu levo visto moitos, que ves un furadiño desos, estás nunha boa posta de pesca. Pensa que estás realmente nunha boa posta de pesca.
Quere decirse que aí xa fai moitos anos e durante moito tempo houve xente que foi a pescar, non?
Pois sí, claro. Sí, estaban aí os antepasados, e bueno, eu realmente tamén, cando vexo algo así pola costa, porque estas costas bravas, parece mentira, pois chegaban antes ali e ves os furadiños, entonces onde eu sempre acostumbro é, me meto aí e saco peixe.
Outra cousa, tamén hai que escoller ben a hora de plantexarse, bueno, pues ter éxito na pesca, hai que escoller ben os fíos que utilizas, ¿verdad? Hai que utilizar fío de calidade.
Sí, eu sempre digo que os peixes realmente tenen os ollos para ver. Posiblemente, non sei, pero posiblemente ven mellor que a nosotros, porque cando se pesca o peixe, cando están as augas moi, pero moi revoltas. Entonces, eles ou polo olfato, ou pola vista, ben. De hecho, cando vayas pescar, nunca leves roupa blanca, porque tú podes te pasar por un muelle, ver os muxes, e ves como, cando te acercas, como se escapan. Pois imagínate na costa, que o peixe está moito máis escamoteado, sabes? Pois nada máis ver algo que non é algo do seu hábitat, xa escapan. Entonces, claro, os fíos, claro, falando dos fíos, eu utilizo fíos moi finos, que me teño casi moitas veces que usar gafas para poñelos. Porque hai fíos, por exemplo, que teñen que ser un pouquiño bons. Claro, o fío bon hai que pagalo, pero tú estás pagando algo pa que tú poidas, un sargo ten os seus dentes, a robaliza non, pero o sargo ten os dentes e sempre está triturando, entón tens que usar un fío un pouquiño potente, sabes? Pero fino, pero potente, claro. Resistente.
Fino, pero ao mesmo tempo que sea resistente para que non cho rompa, non?
Para que non cho tronce, sí.
Os peixes son, decías ti, teñen moi boa vista e son moi listos, non? Ainda que moitas veces pensemos o contrario. Non comen calquera cousa, desconfían moito de das cousas extrañas que ven, por exemplo, dos fíos cando son moi gordos e se ven, etc. ¿No?
Claro, eu xe un fío que seña, por exemplo, transparente, no mar, en terra igual non, pero no mar cos rayos do sol e tal, pois eso posiblemente xa está delatando algo que eles non queren, sabes? O fío debe ser de un color marrón, verdoso, que na auga prácticamente, pues, como se dice, que non nos se vexa fácil.
Claro, que se camufle ben, claro, sí.
Eso é, entonces, se é fino, pues moito mellor. Imagínate, se o pos gordo, pues non dá bon resultado.
Claro.
Pa min, a miña experiencia, non dá bon resultado.
E bueno, ti está advirtes de determinadas, por exemplo, no caso dos sargos, de que, cuidado, pues, por exemplo, cando estás pescando nos sargos, si che cae un omar, que, en fin, é posible que os que estén por o lado tamén se piren despois, non?
Imagínate que tú cando colles un sargo, donde o pinches está sangrando. Entón, tú na recollida o peixe se está sangrando, está dicindo algo que lle está pasando algo malo. Entón, o bon é que o saques sempre fora do sitio onde tú o vas levantar, porque se che cae ali as mesmas escamas, a mesma sangre, o mesmo peixe, posiblemente che vou tengo que tes na posta ali contigo, sabes?
Alerta aos demais, está claro. José María, claro. O libro cando está nas librerías? Está xa nas librerías ou xa se pode conseguir?
Pois mira, a presentación vai ser este xoves, o día 31 de maio, aquí en Viveiro, na Porta da Vila, unha librería que hai. Me dixeron que a partir do día 1 xo podes conseguir en toda a aldea. Bueno, hai unhas librerías que están dedicadas a isto, realmente na Coruña, non sei, en Oleiros. Estou aí, estamos aí con Decathlon ou Oleiros, realmente me está apoyando muchísimo. Estamos tamén, Alejandro, que é o director, estamos a ver se podemos pues motivar a xente a que se mova un pouco estas actividades que están un pouquiño paradas, sabes? Non sei, igual é por falta de experiencia ou porque os mares son distintos, pero está un pouquiño parado o tema da pesca da caña.
De todas maneiras, aquí esta zona, ti dixetes que viñetes a pescar aquí, a Mera, a Seixo Blanco, esta zona é unha boa zona para pescar, non? Para practicar a pesca de cana.
Seixo Blanco ainda estuve, pois, fai mes e medio, sí, é un sitio cojonudo para pescar sargos, Aí é moi bon sitio de sargo, de hecho, collín sargos moi bons aí en Seixo Blanco, sí, aí hai moi boa costa para pescar en Seixo Blanco, sí.
Bueno, pois aquela decías que a partir do día 1 estará o libro nas librerías, xa digo, chamase a versión en galego, pois chamase a arte do bo pescar, non? E en castelán, pois, a arte del buen pescar, non é? A editorial Bahía Edicións.
É máis Arta Bro Editorial.
É máis Arta Bro Editorial.
Vai publicar Arta Bro Editorial. Sí.
Perfecto. Bueno, pois, José María, que nos encantou falar contigo, falar de pesca, sempre un placer, e ademais con alguén que sabe, que ten tanta experiencia. Enhoraboa por ese libro, porque eu creo que, recomendo, porque creo que que responde un pouco ao que decías ti, non? Que é un libro que calquera persona que o colla, pois vai a aprender. Home, eu boto en falta de que seguramente ti sabes moitas máis cousas sobre tamén outras especies, que probablemente pois podíamos ter unha segunda edición xa con máis cousas, pero desde logo, pois esas catro cousas que aparecen aí, esas catro especies que aparecen, ou cinco que aparecen aí, pois está clariño todo, que eso que te decías, con eso podemos conseguir que alguén cando vaya, polo menos, pois non vaya a cegas, non?
Pois sí, mira, quería recalcar algo. O 29 de junio tiño unha cita índica de Catlón Oleiros, coa xente toda que queira participar. Vou estar aí dando unha conferencia, explicando un pouquiño o que vai o tema da pesca, a que practico eu, vou recibir todas as preguntas que me faigades, eu vou nas contestar todas as que eu sepa, as que vos poida dicir, o que vos poida axudar. Quero dicir tamén a Decathlon Oleiros que, bueno, moitas gracias por todo, a vosotros, porque, bueno, que estades, ahora mesmo me estades apoyando muchísimo, eu estou apoyando a xente nova, que saia isto pa diante, que van ter o seu bon día de pesca, que eso garantízolo yo eu.
Pois nada, que José María Vilar, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Foi un placer falar contigo. O 29 de junio, recordamos, non? Estás por aquí en Oleiros.
O 29 de junio, a 7 da tarde, se Dios quer, conto estar aí con todos. Aunque a presentación do libro tamén vai estar en Coruña, en agosto. Vou facer outra en Viveiro máis adiante, outra en Foz. Vamos intentar darlle para adiante a todo isto. Porque é, a parte de eso, económicamente, penso que ten un precio, aquí se escuxeron algo en Viveiro de 9 euros.
Sí, 9 euros, 9 ou 9,50, non sei moi ben. Pero bueno, efectivamente, é un precio moi asequible, está claro.
Sí, que pode, foi o que dixen as editoriales, por favor, vamos facelo máis asequible para a xente, para que non lles parezca caro, porque eu fixo o mismo, minimiceino palabras, para que textuales, para que non ocupara claro. Tanto, porque hoxe en día xa sabes como están os mercados, a cousa non funciona ben, entón hai que facelo, intentalo economizar o máximo posible.
Está claro. Bueno, pois edito, José María Vilar Varela, autor deste libro, que lle recomendamos desde aquí, nada, que edito, moitas gracias de novo, veremos logo en junio, se non é antes.
Pois moitas gracias a vosotros.
De acordo, hasta logo, guiño. Hasta luego.